Rauhaa kaikille. Tervetuloa Raamattu tunnille. Aloitetaan yhteisellä laululla. Vihreistä vihoista 617, 617. Raamattutunnin aihe löytyy Saarnaajan kirjasta ja täältä 7. luvusta. Veli tulee jatkamaan tästä samasta kohdasta, eli täältä 7. luvun jakeesta 30. Sana sanoo näin: katso, tämän ainoastaan olen löytänyt, että Jumala on tehnyt ihmiset suoriksi, mutta itse he etsivät monia mutkia. Itse he etsivät monia mutkia. Ja näitä mutkia, kun alkaa siihen elämään tulemaan, niin vaikka oli näin saanut uudesti syntyäkin, niin silloin kun alkaa näitä mutkia tulemaan, niin ne alkaa olemaan mutkia myös Herralle siihen meidän elämäämme ja siihen vaikutukseen ja hänen pyhän henkensä työhön. Jumalan sana ohjaa se, että tehdään nämä tiet suoraksi Herralle, täältä Luukkaan evankeliumista 3. luvusta. Evankeliumi Luukkaan mukaan luku 3, jakeesta 4. Niin kuin on kirjoitettu profeetta Esajaan sanojen kirjassa, huutava ääni kuuluu erämaassa, valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi. Kaikki laaksot täytettäköön ja kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon, ja mutkat tulkoot suoriksi ja koleikot tasaisiksi teiksi. Omat mutkat, niiden etsiminen ja niissä näin pyöriminen ja niissä kulkeminen, niin ne ovat aina, tai ne eivät tule mitään tietä, tien valmistamista Herralle. Omat polut eivät valmista tietä Herralle, vaan kulkea tässä hänen sanansa viitoittamaa tietä. Että näin Herralle ei ole esteitä siihen meidän omaan elämäämme. Valmistaa näin Herralle tie. Ja näin tie pysyisi auki, voisi sanoa kanava auki Herralle, ja hänen henkensä pääsisi vaikuttamaan ja valtaa siinä hengen vaikuttamaan elämään siinä hengen tuoreudessa. Eli Herralle suora tie elämäämme, hänelle tasaiset polut. Kuinka sitten näin itse etsiä niitä mutkaisia polkuja, jotka aina ovat näin pois hänestä, eli Herrasta. Ei näin vaan. Koleikot tulkoon tasaisiksi teiksi. Hebrealaiskirjeessä luvussa 12. Ja 13. Ja tehkää polut suoriksi jaloillenne, ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi. Ja 12 sanoo, sen tähden ojentakaa hervonet kätenne ja rauenneet polvenne. Ja tehkää polut suoriksi jaloillenne, ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi. Tehkää polut suoriksi. Ei mutkaisiksi niille omille poluille, vaan suoriksi näin Herrassa. Valtaa näin Herran tiellä, hänen suorilla teillään. Apostolien teossa siellä Paavali tälle Elymas noidalle sanoi, että etkö lakkaa vääristelemästä Herran suoria teitä. Aika on pulloillaan tänäkin aikana niin täynnä näiden Herran suorien teiden vääristelemistä, mutta hänen kansansa kulkekoon suoraa sanan viitoittamaa tietä. Silmät katsokoon suoraan ja tasoittakoon sen polkunsa, ja näin tiet olkoot vakaat. Sananlaskut luku 4, niin täällä jää 25 siitä eteenpäin. Tasoita polkusi jaloillesi, ja kaikki sinun tiesi olkoot vakaat. Ja se jae 25. Katsokoot sinun silmäsi suoraan, eteenpäin olkoon katseesi luotu. Eteenpäin, ja katse sinne uskon alkajan ja täyttäjän Jeesukseen. Eli Herralla olisi se, ei näin tukkonen tie siihen meidän elämäämme, vaan avoin tie. Ja kulkisimme hänessä tätä suoraa, hänen viitoittamaa tietä. Aamen. Tästä jokunen rukouspyyntö Iiriksen ja koko perheen puolesta. Naisen puolesta, jolla syöpä, että pelastuisi ja parantuisi. Pyydetään esirukouspyyntöä, että avustajani tulisi kokouksiin ja pelastuisi. Tässä pyydetään Herran pelkoa enemmän, että saisi Herran pelkoa enemmän ja pysyisi kärsivällisenä. Pyydän esirukousta veljeni puolesta, että hän pelastuisi, hänellä on syöpä. Että Jeesus pelastaisi ja vapauttaisi alkoholin kahleista Mirkan. Veljen työpaikan järjestymisen puolesta, että varma työ löytyisi. Ninnin puolesta, että vapautuu päihteistä ja pelastuisi. Otetaan nämä ja noustaan ylös. Rukoillaan näin. Kiitos Herra, että saamme tässä iltahetkessä, Herra, tulla kasvojesi eteen, sinun sanasi eteen, Jeesus. Voitele Herra näin veli puhumaan, Herra. Näin sinun sanasi, Herra, sinun henkesi innottamin sanoi, Jeesus, että henkesi saa näin avata sanaa ja anna meille kuulevat korvat, Herra, kuullaksemme, mitä sinä tahdot itse kullekin puhua, Herra Jeesus. Ja auta, Herra, näin, että meidän elämässämme, Herra, sinulla olisi tämmöinen avoin tie, Herra, että ei näin tämmöinen vaikeasti lähestyttävä tie, Herra, meidän omien esteidemme ja omien syrjäpolkujen tähden, Herra, vaan että raivaisimme tien, Herra, ja se olisi näin avoin, Herra, sinulle, Jeesus, ja kulkisimme sinun sanasi viitottamaan suoraa tietä, Jeesus. Ei etsiä mitään näin syrjäpolkuja, Herra, vaan etsiä sinun sanasi tietä ja sitä kulkien, Jeesus. Jää näin siunamaan, Herra, tämä kokous, ja siunaa näin veli, joka tulee sanasi puhumaan. Aamen. Tänään Raamattu tunti ja huomenna sitten evankeliointi-ilta. Seurakunta on tuolla asemalla todistelemassa, viemässä sanaa Jeesuksesta. Perjantaina rukouskokous kello 19 ja sunnuntaina sitten kokous kello 18. Ja lauletaan yhdessä, ennen kuin veli tulee puhumaan, niin laulu 240 ja kerätään samalla vapaaehtoinen uhri. Ja tämän laulun jälkeen veljemme Osmo Helman tulee puhumaan.
No niin, Jumalan rauhaa jokaiselle. Ja ne, jotka täällä ovat ihan ensimmäisiä kertoen, niin ovat sydämellisesti tervetulleita, että Jumala heitä siunatkoon ja heille myöskin sitten näin täällä meidän seurakunnan keskuudessa näin puhukoon. Eli saarnaajan kirjassa ollaan edetty tänne sen 7. lukuun ja edelleenkin olemme tässä jakeessa 30. Eli saarnaajan kirjan se 7. luku jae 30, joka sanoi, että katso, tämän ainoastaan olen löytänyt, että Jumala on tehnyt ihmiset suoriksi, mutta itse he etsivät monia mutkia. Kun ajattelen sitä, että tämä apostoli Paavali, niin häntä pyydettiin siellä puhumaan ihmisille siitä, että kuka Jumala todella on. Niin hänhän oli aina valmis tällaisten hetkien tilaisuuksien näin tullessa. Ja täällä kerran täällä nyt apostolien tekojen sen 17. luvussa. Jakeessa 19 oikein Areopagille näin kohotettuna ja tämän Ares Jumalalle omistetulle kukkulalle, niin nämä stoalaiset filosofit näin kerrotaan he. Hänet sitten näin veivät ja veivät Paavalin ollessa Ateenassa ja pyysivät Paavalilta saada nyt näin tietää, että mikä se uusi oppi on, jota sinä ilmoitat. Sillä outoja asioita sinä tuot meidän korvaimme kuulla. Me siis tahdomme tietää, mitä ne oikein ovat. Ja arvatkaa, tahtoiko Paavali tuoda heidän tietoonsa tämän heidän haluamansa. Eli Paavali, hänelle niin rakastama asia kuin tämä olikaan. Eli jokainen meistä nyt tietää, että hän paloi oikein innosta tämän mahdollisuuden edessä. Eli ollen seisten siellä Areopagilla kukkulan päällä ja näin tämä Raamatun kohta sitten kertoo jakeesta 22 näin sanoi, että niin Paavali astui keskelle Areopagia ja sanoi: Ateenan miehet, minä näen kaikesta, että te suuresti kunnioitatte Jumalia. Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkojanne, minä löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu tuntemattomalle Jumalalle. Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sen minä teille ilmoitan. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on. Hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä. Eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikään kuin hän jotakin tarvitsisi. Hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken. Eli Paavali sanoi näin jotakuinkin, että Jumala, joka on luonut nyt maailman ja kaiken tämän siinä olevan. Että hän on taivaan, hän on nyt maan Herra. Ja hän ei asu ihmisten rakentamissa niissä temppeleissä. Eikä anna myöskään ihmiskätten palvella näin itseään. Ikään kuin hän tarvitsisi jotain. Eli päinvastoin hän on se, joka antaa kaiken, kaiken elämän, hengen ja kaiken. Ja tämä syy siihen, miksi Jumalalle ei voi antaa mitään, tämä on täysin selvää, koska Jumalalla on jo kaikki. Eli tästä syystä Jumala, jolla on se kaikki, on se, joka antaa koko luomakunnalle nyt kaiken sen, mitä se luomakunta näin tarvitsee. Kun taas mikään koko tässä luomakunnassa ei voi antaa Jumalalle mitään. Jotakin, mitä häneltä muka näin puuttuisi. Eli Jumala on hämmästyttävän suuri. Eli me emme sitä oikein ymmärrä, tätä Jumalan suuruutta. Eli kukaan ei voi sitä täysin käsittää. Eli hän on niin täydellisen voimallinen ja hän on niin täysin erilainen kuin mikään muu koko tässä luomakunnassa. Yksikään henki, olento, yksikään ihminen tai jokin asia. Että Jumala pystyy elämään täysin Jumalana näin ilman kenenkään tai minkään muun näin apua. Eli Jumalahan ei tarvitse edes ilmaa näin hengittääkseen, eikä hän tarvitse myöskään ruokaa näin syödäkseen. Ei hän tarvitse vettä näin juodakseen. Eikä hän tarvitse apua siinä työssä, jonka hän valitsee näin itse tehtäväkseen. Eli Jumalalla on siinä omassa elämässä, omassa työssään näin kaikki se, mitä hän tarvitsee ollakseen juuri se, joka hän on. Ja tehdäkseen myöskin kaiken se, mitä hän on päättänyt näin tehdä. Eli hän ei tarvitse maailmasta yhtään mitään, vaikka kaikki maailmassa, kaikki tässä maailmassa näin tarvitsee Jumalaa. Eli Jumala on siis Jumala täysin ja täydellisesti, ilman että mikään tässä maailmassa auttaisi Jumalaa olemaan ikään kuin enemmän Jumala. Eli vähän vaikea ehkä ajatella näin Jumalaa tällä tavalla, mutta on tärkeä oppia, että Jumala on todella tällainen. Kaiken muun, jokaisen muun olennon koko maailmassa on oltava riippuvainen tästä Jumalasta. Riippuvainen näin tietyistä asioista ja tietyistä ihmisistäkin. Eli jos me tehtäisiin jonkinlainen tällainen luettelo kaikista niistä asioista, mitä me tarvitsemme, niin varmasti omassa elämässä, joka näin kuka tahansa elää, niin varmasti siitä listasta voisi tulla aika pitkä. Eli niistä asioista, mitä olisi saattava, jotta voisimme elää ja voisimme tehdä juuri sitä, mitä me haluamme näin tehdä. Mutta Jumalalla ei ole mitään tällaisia listoja, hänellä ei ole mitään tällaisia luetteloja. Eli mikään koko maailmassa ei voi lisätä Jumalalle tai antaa hänelle näin mitään. Mitään sellaista, mitä häneltä näin puuttuisi. Eli hänellä on kaikki. Kaikki se, mikä on todella hyvää. Ja hänellä on kaikki se omassa elämässään näin Jumalana. Eli ei ole olemassa mitään ainuttakaan omaisuutta, tai täällä on ominaisuutta, joka ei sisältyisi nyt näin Jumalaan, hänen omaan elämäänsä. Eli kaikki se, mitä me voimme vain ajatella, mikä on näin todella hyvää, eli kaikki totuus, kaikki viisaus, kaikki mahdollinen voima ja kaikki hyvyys ja varmasti kaikki se rakkaus, kaikki vanhurskaus ja kaikki oikeudenmukaisuus. Ja kaikki nämä mahdolliset muut tällaiset hyvät asiat, niin ne kaikki ovat tässä Jumalan omassa elämässä. Ja näin on aina ollut. Eli on yksinkertaisesti näin mahdotonta, että Jumalalta puuttuisi näin mitään hyvää. Eli Jumala on Jumala täysin ja ehdottomasti ilman meitä ja ilman, voidaan sanoa, tätä luomaansa maailmaa. Täällä on toinen jae, joka auttaa meitä vähän näkemään tätä asiaa, täältä Jaakobin ensimmäisestä kirjeestä. Anteeksi, Jaakobin ensimmäisestä luvusta. Jaakobin kirjan ensimmäinen luku ja tämä luvun 17 jae. Jossa näin sanotaan, että jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Eli Jumala, joka ei muutu niin kuin aurinko ja tähdet, eikä liiku eikä vaihtele niin kuin nuo varjot. Jos kaikki hyvä ja täydellinen tulee nyt näin Jumalalta, isältä, joka loi tämän valkeuden. Niin tämä tarkoittaa juuri sitä, että Jumala on hän, jolla alusta alkaen on se kaikki hyvä. Ei voi antaa toiselle sellaista, mitä itsellä, voidaan näin sanoa, ei aiemmin ole ollut. Jotta Jumala siis voi antaa jokaiselle tämmöisen hyvän ja täydellisen lahjan. Eli joka tulee annettavaksi jokaiselle ihmiselle, niin hänellä on oltava se, jolla nuo kaikki hyvät asiat ja kaikki nämä hyvät, kaikki mahdolliset ovat näin hallussaan. Eli vielä kerran sanon, että Jumala on Jumala ilman näin meitäkin. Eli hänessä on omassa elämässään kaikki se hyvä ja täydellinen täyteys. Täällä profeetta Jesaja auttaa meitä myöskin hieman näkemään, kuinka suuremmoinen tämä meidän Jumalamme näin on. Eli käyttämällä joitakin tällaisia esimerkkiä tai tällaisia ilmaisuja, jotka osoittavat nyt näin meille, että kuinka suuri, kuinka viisas ja täydellinen hän on meihin näin verrattuna. Eli Jesajan kirja 40. luku sen 12. jae näin sanoo. Eli hän esittää joitakuta tällaisia kysymyksiä, joiden tarkoituksena on auttaa meitä näkemään tämä Jumalan suuruus. Hän sanoi, että kuka on kourallaan mitannut vedet ja vaaksalla määrännyt taivaitten mitat? Kuka on kolmannes mittaa maaduttanut maan tomun? Puntarilla punninut vuoret, vaalla kukkulat. Eli voimme vähän miettiä, mitä tämä Jesaja sanoi, ajatelkaamme tätä ensimmäistä tällaista kuvausta. Kuka on kourallaan mitannut vedet? Eli kuka tietää, kuka tuntee, joka voisi pitää maailman kaikki vedet näin kämmenellään? Eli kenellä olisi niin suuri käsi, että voisi pitää Atlantin ja voisi pitää Tyynen valtameri nämä kaikki sen vedet näin käsissään? Eli kuinka suuri ja mittava tämä sen käden tulisikaan näin olla? Eli nyt kun kevät tulee, niin tekee tässä kovasti tuloja, niin kuka tahansa voi mennä tuonne meren rantaan, laittaa kätensä veteen ja ottaa sieltä kämmenellään niin paljon vettä siihen kuin vaan mahdollista, kuinka paljon siihen mahtuu. Ja katsoa, että kuinka paljon se veden pinta sitten siinä näin laskee, kun kätensä nostaa sieltä ylös. Niin voi vakuuttaa, ettei tapahdu mitään. Ei pienintäkään näin muutosta. Ja voi kauhua, voi vettä raahata sinne rantaa ja siirtää ämpärin mitalla sieltä vettä, eikä siltikään tätä minkäänmoista muutosta näin tapahdu. Niin tällöin on hyvä muistaa tämä Raamatun kohta. Tämä, joka sanoi, että kuka on kourallaan mitannut vedet. Ja katsoa vielä kerran sinne merelle tuolle pienelle Suomenlahdelle. Eli tällainen pieni lätäkkö, joka on pelkkää tällaista murtovettä. Vain ehkä promiilin joku osa koko näistä maailman vesistä. Ja ajatella sitä näiden valtamerien sitä valtaisaa kokoa. Ja ajatella, että kuitenkin on olemassa tämä valtaisa. Valtameriäkin näin suurempi tämä käsi. Joka jos sen veteen näin laskee sen keskelle valtamerta ja kauhoisi siitä sitä vettä sinne käteensä. Niin meri, se kuivuisi täysin. Eli näin valtaisa, näin suuri ja on tämä meidän Jumalamme. Ja nämä muut kuvaukset tässä näin sanoo osoittavat, että tämä käsi on niin suuri, että se voi mitata koko taivaan laajuuden. Ja se käsivarsi on myöskin niin vahva, että se voisi pitää vaakaa, jossa tämän kaikki nämä maailman vuoret näin punnittaisiin. Eli Jumala on todellakin, hän on suuri, eikä mikään voi enää lisätä sitä hänen suuruuttaan. Eli se, että hänellä on itsessään kaikki tämä hyvä, kaikki se viisaus, on kaikessa se täydellisyys. Niin se kertoo meille yksinkertaisesti, kuinka paljon meidän pitäisi näin kunnioittaa tätä meidän Jumalaamme. Ja luottaa myöskin kaikessa, jokaisessa hetkessä. Kaikessa siinä, mitä me tarvitsemme ja kaikkina hetkenä myöskin ja eri toiteen niissä meidän vaikeissa hetkissämme. Ja siksi meidän pitäisi olla nöyriä tämän suuri ja meidän mahtavan Jumalan edessä. Ja pitää nyt näin mielessä, että vaikka emme voi antaa hänelle mitään, emme voi lisätä hänelle mitään siihen hänen suuruuteensa tai mihinkään muuhun tahansa. Että hänellä on tämä kaikki, mitä me tarvitsemme. Eli sydämemme pitäisi oikein ylistää tätä Jumalaa ja elää riippuvaisena näin hänestä. Eli sen vähempää tämä meidän Jumalamme ei ansaitse, vaan paljon enemmän. Eli tämä voimainen, suuri ja mahtava Jumala, niin on tehnyt niin kuin me luimme, että Jumala on tehnyt ihmisen suoriksi. mutta itse he etsivät monia mutkia. Eli Jumala tässä Elohim on tehnyt meidät suoriksi. Tämä Jumalan nimi, tämä Elohim, korkein koko maailman kaikkeuden tämä suvereeni hallitsija. Ja kun Jumala näin tekee tätä työntänsä, niin me voimme olla varmoja siitä, että hän vie sen hyvän työnsä sinne hyvään päätökseensä. Otan tähän väliin tällaisen psalmin 53. Psalmi 53 ja sen jakeesta 7, joka nyt näin sanoi, että minä huudan Jumalaa korkeinta avukseni. Jumalaa, joka vei minun asiani päätökseen. Minä huudan Jumalaa korkeinta avukseni, Jumalaa, joka vei minun asiani päätökseen. Eli vei minun asiani siihen päämääräänsä, siihen tarkoitukseensa. Jumalan nimihän on myöskin El Shaddai. Jumalalla on monia nimiä, mutta esimerkiksi El Shaddai tarkoittaa näin, kaikki valtiasta, kaikki riittävää Jumalaa. Eli kuinka hän on enemmän, kuinka Jumala on enemmän kuin tarpeeksi. Ja otan täältä ensimmäistä Mooseksen kirjasta sen 17. luvusta. Ja tämän 17. luvun aivan alusta. Kun täällä Abraham oli jo 99 vuoden vanha, niin ilmestyi Herra, ilmestyi Jahve. Hänelle ja sanoi hänelle, minä olen Jumala kaikki valtias, El Shaddai. Vailla minun edessäni ole nuhteeton, ja minä teen liiton meidän välillämme, minun ja sinun, ja lisään sinut ylen runsaasti. Ja Abraham lankesi kasvoilleen, ja Jumala Elohim puhui hänelle. Eli kun näin Jumala, hän näin ilmoittaa olevansa tämä El Shaddai, niin hän tällöin kertoo olevansa sen meidän suojelijamme. Meidän turvamme, meidän huolenpitäjämme. Hän, joka meidän sielujamme niin syvästi rakastaa. Ja hän vie läpi vaikka niin sanotusti tämän harmaan kiven. Ja kykenee auttamaan, sillä hän on kaikki riittävä ja hän on kaikki voipa Jumala. Ja kun mekin menemme tällaisen Jumalan eteen, joka on kaikki riittävä. Jumala El Shaddai, niin on varma asia. Että me emme tule takaisin, etteikö tarpeemme olisi näin täytetty. Eli tänäkin iltana hän odottaa oikein, uskallan sanoa, että kädet avoina, että me tulisimme näin hänen luoksensa. Ja hän tahtoo meidät näin ravita. Tahtoo täyttää sen, mikä meiltä näin puuttuu. Siellä epätoivoisina. Niillä hetkinä niin Jumala ilmestyy meille El Shaddaina. Täällä Filippiläiskirjeen sen 4. luvussa, sen jakeessa 19. Filippiläiskirje 4:19. Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja tahdon ottaa tällaisen yhden mielestäni mielenkiintoisen tällaisen asian, että näistä Raamatun kirjoituksista, niin voi nähdä tällaisen asian, että Jumala hän ei juuri koskaan selitä niitä tekojaan tai niitä hänen tekemisiään, että miksi, minkä tähden. Eli miksi hän niin tai miksi hän näin tekee. Vaan hän odottaa yksin omaa, että meillä olisi se luottamus häneen siihen, mitä hän tekee. Niihin hänen tekoihinsa näin nähden. Eli hän ei koskaan milloinkaan tarvitse perustella niitä omia tekojaan. Mutta hän odottaa, että me uskovaiset, me luotamme täysin siihen, mitä hän tekee. Olen ymmärtänyt ja huomannut, että mitä paremmin Jumalan tuntee, mitä paremmin opimme häntä tuntemaan, opimme tuntemaan näitä kirjoituksia, mitä enemmän me uskossa tätä Raamattua näin luemme, niin olen ymmärtänyt sen, että sitä enemmän myöskin se meidän uskomme näin kasvaa näin häneen. Eli täällä Raamatussa löytyy näitä esimerkkejä vaikka kuinka monta tähän asiaan, jossa meidän tulisi todellakin luottaa Jumalaan. Ja kuinka Jumala, hän ei selittele sitä, mitä ja miksi ja milloinka hän jotakin näin tekee. Sitä, mitä tekee, niin hän ei pyri, hän ei tarvitse niitä selitellä. Täällä ensimmäinen, otetaan ihan ensimmäinen Mooseksen kirja, sen 3. luku. Kun Aadam ja Eeva, he lankesivat syntiin ja tämä pahuus, se tulee sinne paratiisiin ja tähän maailmaan. Ja tuo kaikki paasta tapahtuva tämä ongelma, se siellä alkaa. Niin Jumala ei käy siellä selittämään, että mistä tämä paha juonta ja kuinka tuo synti saa alkunsa sieltä saatanasta iten, miten ja millä tavalla se siihen näin tuli. Eli Jumala ei myöskään tässä selitä, että kuinka oli mahdollista, että nyt Aadam ja Eeva, kuinka he pystyivät tekemään syntiä siinä maailmassa, joka oli täydelliseksi näin luotu. Ja ihmiset, jotka näin olivat luotu myöskin näin Jumalan kuviksi. Ja Aadam antoi ymmärtää näin, että se kaiken syyn takana oli Jumala itse. Eli kun Jumala kysyi Aadamilta, että etkö syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinun syömästä. Niin Aadam syytti Jumalaa osoittain siellä vaimoaan, että sanoin, että vaimo, jonka sinä annoit olemaan minun kanssani, antoi minulle siitä puusta ja minä söin. Ja vaimo vastaavasti syytti tästä tätä kaemetta. Mutta Jumala ei käynyt siellä selittämään eikä puolustamaan näin itseään. Eli hän ei käy keskustelemaan täällä Aadamin kanssa ja osoittaakseen näin olevansa oikeassa ja Aadam vastaavasti näin väärässä. Itse asiassa hän ei tee näin. Vaan hän tuomitsee Aadamia ja tuomitsee niin Eevan kuin tämän käärmeenkin. Langetti kaikki nämä kiroukset heidän kohdalle ja koko tälle luomakunnalle. Eli jokainen heistä oli syyllinen. Ja Jumala oli täysin vapaa siitä ihmisten ja käärmeen tekemästä tästä sotkusta. Eikä Jumalan tarvinnut tehdä mitään selitystä, jotain reklamaatioita, ei hän puolustele näitä tekemiensä. Ei nyt, eikä koskaan. Että miksi näin ja miksi nyt noin tämä kaikki nyt sitten sattui näin menemään. Ja otan taas täältä ystävämme Jobin kirjasta yhden kohdan. Tämä oikeastaan, tämän ottaa tähän väliin tämän henkilön siksi, koska nämä Jobin ystävät, niin kuin me tiedämme, he ajattelevat siellä kaiken aikaa lähes koko tämän Jobin kirjan sen loppuun asti, että Job oli tehnyt jotakin vakavaa syntiä. Jotakin sellaista, mitä hän ei tahtonut tuoda näin valoon. He pitivät häntä vähän sellaisena koijarina, veijarina, joka salaa tekonsa ja sitten ihmettelee, että miksi nyt kaikki tuo, tämä kauhistus on hänen elämänsä näin tullut. Ja alkavat nämä oikein provosoimaan niillä sanoillaan tätä Jobia. Ja Job on täysin siellä uupunut siellä selittelemään ja kuulemaan heidän näitä jatkuvia syytöksiä. Ja hän sanoi, että jo riittää. Ja hän haluaa keskustella, hän sanoi, että minä haluan puhua Jumalan, en enää teidän kanssanne. Että Jumala selittäkö, miksi kaikki tämä, että hän nyt vakuuttaisi sen, että kun hän vakuuttaa tai sanoo itse olevansa syytön, niin Jumala puolustakoon häntä myöskin näin siinä. Että hänen elämässään ei ole näin mitään syntiä. Eli hän alkaa tavallaan vähän uhriutumaan siitä sillä, että hänet on epäoikeudenmukaisesti saatettu tällaiseen hetkeen, elämän vaiheeseen. Ja hän on täynnä niitä kysymyksiä. Kysymyksiä, joita esittää nyt näin Jumalalle. Ja mitä ihmettä tällöin lopulta viime yhtäkkiä Jumala ilmestyy siellä hänelle. Ja jo, hän mitä ilmeisesti näin odotti, että nyt Jumala selittää hänelle kaiken. Kaiken se, että miksi näin ja miksi noin, miksi näin kaikki on käynyt. Mutta kas kummaa, siellä Jumala ei selitä yhtään mitään. Vaikka Jobilla oli siellä 100 ja taas yksi kysymystä siellä rinnassaan siellä hänen mielessään, eikä ymmärrä näiden tapahtumien kulkua. Ja kun Jumala sitten viime hänelle ilmestyy, niin onkin Jumala, joka esittää hänelle ne yksi ja taas ne 100 kysymystä. Että Job, tiedätkö sinä? Jos ymmärryksesi riittää, niin tiedätkö, missä olit silloin, kun minä maan perustin? Kuka sulki ovilla meren, kun se puhkesi ja kohdusta lähti? Kysy Jobilla, että oletko elässäsi käskenyt päivän koittaa? Oletko käynyt lumen varastohuoneessa, tai oletko nähnyt rakeitten varastot? Onko sateella isää, tai kukaan synnyttänyt kastepisarat? Tunnetko taivaan lait? Taidatko lähettää salamat menemään? Eli kysymyksiä kysymysten perään. Ja Job vastaa, hän osoittaa, että ei hän tiedä mitään. Ei ole hänellä vastausta, ei ainoakaan näihin Jumalan esittämiin kysymyksiin. Ja sanoo, että parempi, että vaikene. Ja hän sanoo tässä 42. luvussa, tätä Jobin kirjaa, sen 42. luku. Sen toinen jae. Minä tiedän, että sinä voit kaikki, ja ettei mikään päätöksesi ole sinulle mahdoton toteuttaa. Korva kuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. Eli Jumala oli kysynyt Jobilta monta kertaa, että voitko, tahdotko, kykenetkö, tunnetko? Tai oletko? Ja jo vastaa, ettei voinut, hän ei tiennyt. Eli Jumala ei selittänyt mitään, edes yhtä neuvoa tainnut siellä Jobille näin antaa. Eli liittyen siihen kaikkeen, mitä oli näin hänen elämällensä näin yhtäkkiä tapahtunut. Eli hän ei selitellyt. Hän odotti vain, että nyt kun Job oli saanut hänet nähdä, että hän luottaisi nyt näin Jumalaan. Ja luottaisi yhä suuremmassa määrin. Ja se riitti. Ei nämä selitykset. Ei vastauksia tämän Jobin kysymyksiin. Vaan kaikki selvesi pelkällä tämän Jumalan kohtaamisella, hänen näkemisellä. Eli mehän hyvin tiedämme kaikki, mitä tapahtui, koska me ollaan luettu tämä Jobin kirja. Luettu sen ensimmäinen, sen toinen luku. Mutta Job ei ollut näitä kyennyt näin lukemaan. Ja Jumala odotti ainoastaan, että Job luottaisi nyt näin Jumalaan. Eli hän ei selitellyt eikä antanut niitä erinäisiä syitä näille erityisille asioille. Ja näin yleensä ottaen Jumala aina toimii. Ellei aina, niin mielestäni kyllä toimii suurimmalla osan näistä meidän elämän tilanteissa. Eli hän toimii ja hän tekee. Ja tämä tulee riittää näin myöskin meille tämän ajan uskoville, että me luotamme Jumalaan, tehkööt Jumala sitten näin mitä tahansa. Eli me emme tarvitse näitä Jumalan selityksiä, vaan me tarvimme saada kohdata näin hänet. Hänen ilmestymisessä, kun sen kaikessa, tai kaikessa siinä sen keskellä nämä asiat näin selviä. Ja meidän luottamuksemme myöskin Jobin lailla sitten hänen kasvaa. Eli Job sanoi Jumalansa viimein kohdattuaan, että minä tiedän, että sinä voit kaikki, ja ettei mikään päätöksesi ole sinulle mahdoton toteuttaa. Vaan että kaikki on Jumalalle näin mahdollista. Että nyt minä tiedän ja näen, ja se riittää. Se kaikki selittyy siinä yhdessä hetkessä, kun ei siinä, että Jumala olisi antanut selityksiä tai jotakin selvennyksiä, vaan siinä, että hän sai kohdata tämän Jumalansa. Ja tämä, niin kuin sanoin, niin se tulisi näin myöskin riittää näin meillekin. Monesti kuulee uskovaisten sanoa, että kun he, sanotaan, että kun he pitkää tai vähemmän pitkää sairastavat ja ovat niissä koetuksissa ja kovissa taisteluissa, on ahdinkoa ja murhetta on näin yllä. Niin moni ajattelee, moni sanoo, että en nyt oikein tiedä, mitä Herra tällä kaikella tahtoo näin sanoa ja mitä Jumala tahtoo nyt tällä kaikella näin tarkoittaa. Mutta kyllä se sitten kerran näin selviää, se tulee sitten ilmi. Jumala selittää, kun kerran perillä ollaan ja miksi se on kaikki näin ja miksi tällä tavalla näin kävi. Eli kuinka monen onkaan kuunnellut tai kuullut sanoneen tai ajattelevan tähän tapaan. Että sitten kun tullaan sinne perille, että sitten ikään kuin selitellään, että miksi täällä näin oli ja miksi täällä näin tällä tavalla sitten nämä asiat meni ja näin tapahtui. Mutta uskallan sanoa, että siellä perillä, kun me kerran siellä olemme ja toivottavasti kaikki olemme, niin me emme tarvitse siellä mitään tällaisia ajallisen elämän selityksiä niitä enää. Eli kuka niitä enää tuolloin kyselee ja muistelee? Keskellä sitä valtaisaa suurta iloa ja riemua, että pyytää Jeesusta hieman sinne syrjään ja kysyy, että muistatko, kun mulla oli vähän vaikeita silloin sinä ja sinä vuonna. Ja, että minkä takia se tällain tapahtui? Eli jos joku kaipaa selvyyttä näihin elämänsä ongelmiin, niin kysymykset ja selitykset täytyy saada jo tässä ajassa, jos jotakin tahdomme näin tietää ja selvittää. Eli ei siellä iankaikkuisuudessa enää tämän elämän murheet ja nämä kaikki epäkohdat, ei ne edes nouse meidän mieleemme. Otan tästä Matteuksen evankeliumin 20. luku. Ei ole enää paljon. Matteuksen evankeliumin 20. luku, siinä on alussa eti vertaus, joka puhuu viinitarhan työmiehistä. Ja kuinka tämä perheen isäntä hän lähtee palkkaamaan viinitarhalle niitä työmiehiä ja ottaa palkkaa heitä näin eri aikoina. Heti varhaisesta sieltä aamusta alkaen. Ja toiset heistä työskentelivät useita tuntia, 12 tuntia, jotkut 8, jotkut 6 tuntia. Ja jotkut ainoastaan 3 tai vain sen 1 tunnin. Eli siellä oli niin paljon töitä, että tämä perheen isäntä, viinitarhan omistaja, niin hän lähti kaiken aikaa. Eli voidakseen saada lisää sitä työn voimaa, niitä työntekijöitä. Palatakseen heitä sinne viinitarhalle. Ja nyt näin päivän päättyessä illalla hänen oli tarkoitus maksaa näin heille. Mutta hän alkaikin siellä maksamaan päinvastoin, kun oli tapana. Eli hän maksaa ensiksi heille, jotka olivat olleet vähimmän aikaa. Ainoastaan tunnin näin töissä. Ja hän antaa heille sen täyden palkan. Hän antaa heille koko päivän palkan. Siitä huolimatta, että olivat olleet vain ainoastaan tämän yhden ainoan hetken tämän tunnin siellä töissä. Ja mielenkiintoista on näin nähdä, että hän aluksi palkkaamilleen oli sopinut denarista koko päivän palkasta. Koko päivän työtä ja 1 denari on palkka. Denari, joka näytti hyvin sopineen näille työmiehille kokonaisesta päivästä. Ja kun tuli nyt sitten se hetki maksaa heille palkka, niin hän yllätykseksi näin kaikille, niin hän antaa, hän maksaa noille viimeksi tulleille, hän maksaa heille sen 1 denari. Eli sen, mikä oli sovittu siitä koko päivän työstä. Ja ajatelkaamme, mitä siellä miettinyt tätä vähän, että mitäköhän ne siellä jonon päässä, siellä ihan takana olevat siellä ajattelivat. Mitä he siellä keskenään näin puhuivat. Että jos nämä, jotka nyt vain 1 tunnin ovat olleet ja tehneet työtä, niin sai sen 1 denarin. Niin he mitä ilmeistä, he ajattelivat, että he, jotka olivat 8 tai 12 tuntia, olivat siellä ahertaneet, että heitähän odotti valtaisa omaisuus. Suuri palkka, valtaisa rahamäärä, että he saisivat paljon enemmän kuin nämä. Nämä, jotka vain tunnin olivat siellä ahertaneet. saisivat ainakin nyt 8 tai peräti 12 näin denaria. Mutta kun näin tuli tämä heidän vuoronsa saada tämä palkkansa, nämä, jotka olivat siellä viimeisinä jonossa, niin he yllättyivät, että heillekin tarjottiin, tai heille maksettiin tämä sama 1 denarin palkka. Eli nuo, jotka olivat olleet koko päivän siellä töissä. Eli olivat niin sanotusti kantaneet sen päivän kuorma ja helteen. Ja sanoivat heti, että tämähän on ihan epäreilu, epäoikeudenmukaista. Jakeessa 11 näin sanoi, että kun he sen saivat, napisivat he perheen isäntää vastaan ja sanoivat, nämä viimeiset ovat tehneet työtä vain 1 hetken, ja sinä teit heidät meidän vertaisiksemme, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen. Että tämä on täysin väärin, että ei näin sovi tehdä. Ei kukaan ei tee näin. Ja tämä isäntä vastaa yhdelle eräälle heistä, tässä jakeessa 13, ystäväni, en minä tee sinulle vääryyttä, etkö sopinut minun kanssani denarista. Ota omasi ja mene. Että emmekö me näin sopineet ennen näiden töitten alkua. Että en ole tehnyt sinulle mitään vääryyttä. Ja hän jatkaa sanomalla, mutta minä tahdon tälle viimeiselle antaa saman verran kuin sinullekin. Enkö saa tehdä omallani mitä tahdon? Vai onko silmäsi nurja sen tähden, että minä olen hyvä? Ja todellisuudessa mehän emme ansaitse mitään Jumalalta. Eli se, minkä ansaitsemme jo monta kertaa sanonut, se oli se vaikka äkki kuolema. Emme taivas paikkaa, vaan paikka sieltä toisesta, sieltä iankaikkisesta kadotuksesta. Se on se, mitä me ansaitsisimme. Eli Raamattu opettaa näin. On ihmisiä, jotka kuolevat heti synnyttyä. Ja ihmisiä, jotka kuolevat jossakin vaiheessa tai myöhemmässä vaiheessa elämässä jokin äkilliseen onnettomuuteen, sairauteen tai mihinkä nyt tahansa. Ja tässä maailmassa, jossa ihmiset ovat nousseet suorastaan törkeästi Jumalaa vastaan, niin on mielestäni ihmeellinen asia, että me yleensä ottaen olemme vielä elossa. Ja se, jos mikä on epäoikeudenmukaista. Eli Jumala on lahjoittanut meille sen elämän. Elämän, jota me emme sitäkään näin ansaitse. Hän on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon hengellään ja sillä tällä Jumalan sanalla. Antanut meille terveyttä, kaiken sen mitä me omistamme. Kaikki on pelkkää Jumalan lahjaa. Pelkkää lahjaa, jota emme ole ansainne, emme mitään siitä näin itsellemme. Eli jotkuthan narisevat Jumalalle, että miksi minulle? Miksi olet antanut minulle vähemmän kuin jollekin tuolle toiselle? Eli jos me alamme vaatimaan, pyytämään oikeutta vanhuskautta, oikeudenmukaisuutta sitä meidän kohdallemme, niin tällöin hän tulisi langita taivaasta ja tuli sieltä ja elämämme päättyä näin siihen. Eli se olisi se kaikkein oikeudenmukaisin asia. Ei se, että minulle kuuluu saada sitä ja pitää saada tätä. Saada mitä muillakin, toisilla kenties paljon näin, paljon enemmän. Eli Jumala odottaa se, mitä hän melkein ainoana meillä odottaa, niin on se, että me luottaisimme näin meidän Jumalaamme. Eli se on yksi Jumalan suurimmista näin tahdoista, odotuksistaan näin meihin nähden. Ja otan tähän lopuksi nyt tätä hebrealaiskirjeestä, mistä velikin näin luki, mutta täältä sen 11 luvusta. Niin hänkin luki. Mutta täältä ensimmäisestä jakeesta, joka sanoo, mutta usko luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ja jäi 3. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä. Eli Jumala tekee, mitä hän luomalleen luomakunnalle tahtoo näin tehdä. Kysymättä, selittämättä hän ei ole yhdellekään näin tilivelvollinen niistä teoistansa. Siitä, miksi hän minäkin tai tahtomallaan tavallaan näin on tehnyt. Eli meidän tulee muistaa, että tämä on Jumalan luoma. Tämä on Jumalan maailma. Ei tämä ole meidän näin maailmamme. Aamen. Ja noustaan vielä ylös ja käydään rukoilemaan. Oi kiitos Herra tästä armon hetkestä ja kiitos siitä, että sinä totisesti olet se suuri valtaisa El Shaddai. Olet tämä Elohim ja sinä totisesti Herra kaikki valtiana Herra. Sinä olet voimalle meitä auttamaan. Sinä olet voimallinen Herra. Tässä kaikessa viemään päätökseen, Herra, sen sinun alkamasi työn. Kiitos siitä, että sinä vaikutat, Herra, sitä sinun tahtoasi, tekemistäsi, että se sinun työsi myöskin meidän kauttamme voisi näin täyttyä ja voisimme olla niitä ansiottomia palkkalaisia, Herra, tässä sinun viinitarhassa ja varmasti myöskin tässä viimeisessä herätyksessä, joka vielä on käsillä, Herra, ennen sinun tulemistasi, Herra. Oi, siunaa siksi tämäkin hetki ja auta jokaista täällä olijaa, Herra. Varjele kaikesta pahasta, Herra, ja lisää meille tätä sinun antamaasi uskoa, Herra. Ja täällä, jos on pois poikenneita, on sairaita, Herra, sinä olet voimalla myöskin ojentamaan sinun. Auttavat kätesi, haavoittuneet kätesi, Herra, sinä olet voimallinen parantamaan, olet voimallinen uudistamaan ja olet voimallinen tekemään kaiken sen sinun tahtosi mukaan, Herra. Kiitos kaikesta siitä, Herra, ja siunaa vielä tämä loppukokous näin sinun poikasi, Jeesus. Istukaa, olkaa hyvä.
Aamen. Aloitetaan vielä yhteinen laulu. Laulu numero 623. 623.